สวัสดีครับพี่น้องผมจะอ่านพระคัมภีร์นะครับในฟิลิปปีบทที่1ข้อที่3ข้อที่4และบทที่2ข้อ19ถึงข้อ20ที่เราจะใช้ในการที่จะหนุนใจกันในเช้าวันนี้ในฟิลิปปีบทที่1นะครับข้อ3กับข้อ4ฟิลิปปีบทที่1ข้อ3ข้อ4บอกว่าข้าพเจ้าระลึกถึงท่านเมื่อใดข้าพเจ้าก็ขอบพระคุณพระเจ้าทุกครั้งและทุกเวลาที่ข้าพเจ้าอธิษฐานเพื่อท่านข้าพเจ้าก็ทูลขอด้วยความยินดีในบทที่2นะครับข้อ19ข้อ20ข้าพเจ้าจะมีความชื่นชมยินดีต่อไปด้วยเพราะข้าพเจ้ารู้ว่าโดยคำอธิษฐานของท่านและโดยการช่วยเหลือขอพระวิญญาณแห่งพระเยซูคริสต์นี้จะเป็นเหตุให้ข้าพเจ้ารับการช่วยกู้ร่วมใจฐานนะครับข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ในเช้าวันนี้อีกครั้งหนึ่งที่เรามีโอกาสได้มานมัสการพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่เมื่อคืนเราทุกคนเราได้รับการปกปักรักษาจากพระเจ้าหลับสบายและตื่นมาขึ้นมาในเช้าที่สดใสอากาศไม่ร้อนขอบคุณพระเจ้าที่เราเองมีโอกาสได้มานมัสการร่วมกับพี่น้องในเช้าวันนี้ขอพระองค์ทรงโปรดให้พระชนะพระเจ้าตอนนี้หนุนน้ำใจเราท้าทายเราปรับปรุงชีวิตเราให้เป็นคนที่ใช้การได้มากขึ้นในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนทุกวันนี้นะครับมีคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตอยู่ทั่วโลกนะครับนับเป็นพันล้านคนผมว่าในที่นี้ไม่มีใครที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องอินเทอร์เน็ตถึงแม้ว่าคุณอายุจะมากขนาดไหนก็ตามนะครับมีคนนับเป็นพันล้านนะครับที่ใช้อินเทอร์เน็ตอยู่แต่หลายคนคงไม่เคยทราบนะครับว่าอินเทอร์เน็ตนะครับจุดเริ่มต้นของอินเทอร์เน็ตนั้นมาจากไหนนะครับมาอย่างไรแท้จริงอินเทอร์เน็ตเป็นเทคโนโลยีนะครับที่เริ่มต้นจากเทคโนโลยีที่ใช้ในกองทัพที่ถูกพัฒนาขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับเป็นระบบสื่อสารแบบเครือข่ายนะครับเป็นเครือข่ายแบบยายแมงมุมนะครับไม่ว่าจะถูกตัดนะครับไอเดียของเขาคือว่าไม่ว่าจะถูกตัดนะครับตัดการติดต่อสื่อสารระหว่างจุดนี้กับจุดนี้ก็ยังมีการสื่อสารจุดอื่นที่มาถึงเราได้อยู่นะครับดังนั้นมันก็ไม่ถูกจำกัดนะครับการสื่อสารยังคงสามารถที่จะนั่นโดยเฉพาะในการลบนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากในสมัยก่อนนะครับการสื่อสารระหว่างกองทัพนะครับก็จะการใช้สัญญาณควันนะครับสัญญาณควันซึ่งมองเห็นได้ระยะหลายกิโลหรือสัญญาณไฟนะครับที่เห็นได้ในตอนช่วงค่ำคืนแต่หลังจากที่มนุษย์พัฒนาการมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็มีการพัฒนาการสื่อสารนะครับมีการใช้ธงนะครับในการสู้รบกันในสมัยสงครามในยุโรปเราเห็นนะฮะหรือในเมืองจีนก็ตามในดังสงครามเราเห็นว่าเขาใช้ธงกันสีแดงหมายถึงอะไรสีเหลืองหมายถึงอะไรนะครับให้ปลุกหรือให้ถอยนะครับแล้วก็ในสมัยสงครามโลกครั้งที่1นะครับก็มีเริ่มมีการใช้นะครับเรื่องของการสื่อสารเรื่องของสัญญาณโทรศัพท์นะครับแต่ว่าเป็นโทรศัพท์แบบใช้สายอยู่จะสังเกตมั้ยสมัยก่อนการสู้รบจากแนวหน้านะครับข้าศึกมาถึงกองบัญชาการอยู่เบื้องหลังสัก5 6 7กิโลอย่างนี้นะครับต้องลากสายยืนมีทหารสื่อสารจะลากสายวิ่งมานะครับแล้วก็เชื่อมต่อแล้วก็คุยกันนะครับแต่ถ้าเกิดสายขาดก็ติดต่อไม่ได้นะครับในสมัยสงครามที่2ก็จะมีการพัฒนาดียิ่งมากขึ้นนอกจากการใช้สายก็ใช้วิทยุนะครับวิทยุสื่อสารกันเป็นคลื่นสั้นนะครับติดต่อกันแต่ว่าการสื่อสารก็ยังไม่ค่อยดีนะครับมีคลื่นรบกวนนะครับและมีแรงส่งนะครับที่ไม่ไกลมากเกินไปแล้วก็อินเทอร์เน็ตเองก็ถูกพัฒนาขึ้นหลังจากสงครามโลกครั้งที่2นะครับเพราะว่าเขาก็คิดว่าอนาคตสงครามเกิดขึ้นถ้าใช้โทรศัพท์ใช้โทรเลขหรือใช้อย่างอื่นก็คงจะไม่ได้ผลนะครับก็จึงมีการพัฒนาเป็นการติดต่อสื่อสารนะครับที่ทำไมนะครับถูกคิดค้นขึ้นมาไร้ขีดจำกัดเป็นการสื่อสารแบบไร้สายสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์สื่อสารทั่วโลกนะครับได้ในช่วงพริบตาเดียวซึ่งปัจจุบันเราอยู่ในยุคนี้นะครับเราได้ใช้มันใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ผมเองมีอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งนะครับชื่ออาจารย์ซูหมิงฟางนะครับชื่ออาจจะเป็นคนจีนหน่อยอาจจะฟังแล้วแปลกๆนิดนึงอาจารย์ซูหมิงฟางอาจจะเป็นอาจารย์ที่ผมรู้จักท่านนะครับ เมื่อมีโอกาสได้ไปเป็นผู้รับกรรมการรับใช้อยู่ในองค์การหนึ่งแล้วก็สนิทกันแล้วก็รักใคร่ชอบพอกันอาจจะเรียกได้ว่าเป็นเพื่อนต่างวัยนะครับจริงๆอายุเขาเท่ากับคุณพ่อของผมนะครับแต่ว่าก็คบกันแบบฐานะเพื่อนนะครับเป็นผู้อุโสที่ผมให้ความเคารพมากแล้วว่าท่านเองจะบอกผมเสมอนะครับว่าอาจารย์อธิษฐานเผื่อนิติเชษเสมอไม่ว่าท่านจะอยู่ในเมืองไทยไม่ว่าท่านจะอยู่เมืองย้ายไปอยู่ที่เมืองนอกไม่ว่าท่านเองจะเจอผมบ่อยหรือไม่เจอผมเลยหลายปีแต่ทุกครั้งที่เจอกันท่านเตือนและบอกผมเสมอว่าอย่าลืมนะอาจารย์อธิษฐานเผื่อนิติเชษทุกวันและผมเองเป็นรายชื่อแรกนะครับในรายชื่อลิสต์ยาของท่านที่จะอธิษฐานเผื่อผมทุกวันถ้าผมตระหนักนะครับว่าความสำเร็จในการรับใช้พระเจ้าของผมหรือในชีวิตของคริสเตียนของผมไม่ได้มาจากความสามารถของผมเองแต่เพราะมีบางคนที่รักผมนะครับห่วงใยผมได้อธิษฐานเผื่อผมทุกวันทุกวันนะครับและปัจจุบันถึงแม้ท่านเองจะเสียชีวิตไปแล้วนะครับเมื่อสัก 2-3 ปีที่แล้วจากไปอยู่กับพระเจ้าแล้วแต่ผมเองส่วนตัวเชื่อนะครับว่าในวันนี้ท่านยังอธิษฐานเผื่อผมทุกวันอยู่ในสวรรค์นะครับผมเองเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะครับเพื่อที่จะหนุนใจพวกเรานะครับว่าแท้จริงในชีวิตของคริสเตียนเองเราต้องการคำอธิษฐานเผื่ออาจารย์เปาโลบอกชัดเจนในฟิลิปปีบท2นะครับข้อ19ข้อ20บอกว่าข้าพเจ้ามีความชื่นชมยินดีต่อไปด้วยเพราะข้าพเจ้ารู้ว่าโดยคำอธิษฐานของท่านคำอธิษฐานของท่านนะครับและนะครับโดยการช่วยเหลือของพระวิญญาณแห่งพระเยซูคริสต์นี้จะเป็นเหตุให้ข้าพเจ้ารับการช่วยกู้ชีวิตอาจารย์เปาโลเองผ่านทุกผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านปัญหาผ่านวิกฤตผ่านการข่มเหงผ่านความทุกข์ยากลำบากมากมายแต่พระคัมภีร์ตอนนี้ได้สรุปใจความว่าที่ท่านเองสามารถประจนทุกสิ่งได้ที่ท่านเองสามารถที่จะยืนหยัดในการรับใช้พระเจ้าได้เพราะหนึ่งพระเจ้าทรงคำจุนชีวิตของท่านปกปักรักษาท่านสองคำอธิษฐานของพี่น้องคริสเตียนที่ฟิลิปปีเพราะคำอธิษฐานของท่านข้าพเจ้าจึงรับการช่วยกู้จากพระเจ้าเหมือนที่ผมเองตระหนักว่าชีวิตของผมเองนะครับสามารถรับใช้พระเจ้าเกิดผลผมอยู่รอดปลอดภัยจากการทดลองต่างๆไม่ล้มลงในความบาปเพราะมีบางคนอธิษฐานเผื่อผมเราปฏิเสธเรื่องนี้ไม่ได้เลยจำเป็นเหลือเกินที่ชีวิตของคริสเตียนเองจะต้องสร้างเครือข่ายการอธิษฐานจำเป็นเหลือเกินที่เราอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันเราต้องทำให้สร้างระบบอินเทอร์เน็ตนะครับในชีวิตของคริสเตียนแบบนี้ที่เราเองต้องอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันถ้าเราเองนะครับมีอย่างมีการอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันแบบนี้เราเองก็จะสามารถยืนหยัดได้อย่างมั่นคงเราไม่รู้หรอกว่าการที่เราอธิษฐานเผื่อใครบางคนนะครับในหัวข้อเดิมๆซ้ำซากทุกวันบางทีน่าเบื่อนะคุณเคยอธิษฐานเผื่อคนบางคนไหมน่าเบื่อนะฮะทุกวันเผื่อเขาเรื่องเดิมแล้วก็ยังไม่เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงเผื่อบางคนที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าก็ยังไม่เชื่อโอเคไหมครับเผื่อปัญหาบางเดิมของคนบางคนมันก็ยังเหมือนเดิมชีวิตยังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะครับแต่นะครับพระเจ้าสอนเรานะครับว่าเขาต้องการคำอธิษฐานเหมือนอย่างที่เราเองต้องการคำอธิษฐานเราก็มีจุดอ่อนเราก็มีชีวิตหลายอย่างที่ใช้การไม่ได้แล้วเราเองใช้การได้เราเองสามารถยืนหยัดได้สามารถอยู่รอดปลอดภัยได้เพราะมีคนบางคนอธิษฐานเผื่อเราผมไม่รู้นะครับนอกจากซานซูมิงฟังแล้วครับมีใครอีกหรือเปล่าที่อธิษฐานเผื่อผมทุกวันและคุณเองรู้เปล่ามีใครอธิษฐานเผื่อคุณทุกวันชีวิตของเราเองทุกคนต่างต้องการคำอธิษฐานของพี่น้องเพื่อเรานะครับเพื่อเราอย่าคิดว่าเราเองรอดปลอดภัยด้วยตัวเราเองนะครับแต่เพราะพระเจ้าทรงปกป้องเราไว้และด้วยคำอธิษฐานของคนบางคนดังนั้นเราจึงสมควรอธิษฐานเผื่อคนอื่นด้วยเช่นเดียวกันแม้แต่องค์พระเยซูคริสต์นะครับก็ต้องการทำไมผู้ที่จะอธิษฐานร่วมกับพระองค์ด้วยเช่นเดียวกันเมื่อพระองค์ต้องผ่านวิกฤตชีวิตช่วงที่มืดมนที่สุดในชีวิตของพระองค์ที่สวนเกสเมเนจำได้ไหมก่อนที่พระองค์จะเดินไปสู่กางเขนไปสู่ความมรณะในมัทธายบทที่26นะครับข้อ40 41 มัทธายนะครับบทที่26ข้อ40 41พระคัมภีร์บอกว่าอย่างไรจึงเสด็จกลับมายังสาวกเหล่านั้นเห็นเขาหลับอยู่และตรัสกับเปโตรว่าเป็นอย่างไรนะท่านทั้งหลายจะคอยเฝ้าอยู่กับเราสักทุ่มเดียวไม่ได้หรือท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังและอธิษฐานเพื่อท่านจะไม่ต้องถูกทดลองจิตวิญญาณพร้อมแล้วก็จริงแต่กายยังอ่อนกำลังนะครับพระองค์เองในเวลานั้นพระองค์เองท้อแท้พระองค์ทรงหวาดกลัวพระองค์ทรงวิตกกังวลพระองค์ไม่อยากเข้าสู่การทดลองพระองค์ไม่อยากเดินไปสู่กังเขนและพระองค์ทรงพาสาวกของพระองค์ไปอธิษฐานแต่สาวกเองก็นอนหลับนะครับดังนั้นนะครับขอพระเจ้าช่วยเราที่จะเห็นถึงความสำคัญของเรื่องการอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันประโยชน์ของการอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันนะครับคำถามเกิดขึ้นว่าทำไมเราต้องอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันด้วยในเมื่อพระเจ้าเองทำไมนะครับก็รู้อยู่แล้วพระเจ้าสัพพัญญูพระเจ้ารู้ทุกสิ่งทำไมพระเจ้าจึงทำไมต้องให้เราอธิษฐานเคยถามตัวเองไหมผมเคยถามตัวเองนี่จริงรู้อยู่แล้วโอเคไหมครับไม่ต้องเสียเวลาอธิษฐานหรือพระเจ้าต้องการทำไมพระเจ้ารู้อยู่แล้วหรือพระเจ้าต้องการทำไมนะให้เราทำไมขอพระเจ้าเป็นพระเจ้าแบบที่ทำไมไม่ขอไม่ให้เหมือนกับต้องมีคนง้อใช่ไหมครับเราเคยไหมครับถ้าไม่ง้อไม่เอ่ยปากขอแล้วก็จะไม่แสดงความช่วยเหลือหรือว่าจะให้ของเขาจริงไหมฮะพระเจ้าเป็นพระเจ้าแบบนั้นหรือต้องขอต้องตื้อต้องอะไรอย่างนี้จงค่ำครวญจงวิงวอนนะครับพระคัมภีร์ใช้คำหลายคำนะครับแต่พระเจ้าถึงให้ผมเองนะครับไม่มีเหตุผลดีพอที่อธิบายเรื่องนี้ว่าทำไมพระเจ้าจึงต้องให้อธิษฐานเพราะเป็นความลับลึกฝ่ายวิญญาณสำหรับผมนะครับแต่วันเราจะรู้ว่าทำไมนะครับแต่สิ่งที่ผมรู้ว่าเมื่ออธิษฐานเกิดอะไรขึ้นผมรู้แต่ว่าเมื่ออธิษฐานเกิดอะไรขึ้นผมเห็นอยู่สองสามอย่างนะครับที่เมื่ออธิษฐานนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคืออะไรข้อที่หนึ่งคือเมื่ออธิษฐานสิ่งที่เกิดขึ้นคือชีวิตความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าสนิทกันมากขึ้นเห็นยอมรับไหมคนเราจะรู้จักกันนะครับคนเราจะรู้จักกันมันขึ้นอยู่แฟกเตอร์3ตัว1ต้องใช้เวลาด้วยกัน2ต้องอะไรต้องคุยกัน3ต้องมีประสบการณ์ร่วมกันนี่คือเงื่อนไขจริงๆนะทุกความสัมพันธ์ในโลกนี้ขึ้นอยู่ปัจจัย3อย่างนี้ถ้าคุณต้องการรู้จักคนๆนึงให้ดีขึ้นแต่คุณไม่เคยใช้เวลากับเขาเลยเป็นไปได้ไหมไม่มีทาง2ถึงแม้คุณใช้เวลาแต่คุณไม่พูดเลยนี่เป็นปรากฏการณ์ในครอบครัวในกรุงเทพเยอะแยะนะแบบนี้ตื่นแต่เช้านะครับทำตื่นแต่เช้าตีสี่ตีห้าปลุกลูกขึ้นรถนะครับแล้วขับรถจากอาจจะต่างข้างนอกนะครับขับรถเข้ากรุงเทพก็ต้องขับมาแต่เช้าไม่รถติดพ่อขับรถไปนะลูกก็นั่งหลับเมียก็นั่งหลับถึงที่โรงเรียนอ้าวลูกลงได้เมียลงได้ถึงที่ทำงานตอนเย็นพ่อก็มารับลูกก็หลับต่อแบบนี้เลยนะครับกลับถึงบ้านพ่อเหนื่อยเช้าเย็นโอ้โหขับรถเมียเข้าร้านเข้าครัวทำครัวลูกอาบน้ำลงมาทำการบ้านพ่ออาบน้ำเสร็จอ่านหนังสือพิมพ์ดูทีวีพักผ่อนใช้เวลาด้วยกันก็จริงนะครับวันหนึ่งหลายชั่วโมงในรถวันหนึ่งหลายชั่วโมงในบ้านแต่คุยกันหรือเปล่าไม่คุยกันรู้จักกันไหมครับความสัมพันธ์ในครอบครัวดีขึ้นไหมไม่ดีขึ้นถูกไหมฮะคนต้องใช้เวลาด้วยกันคนเราต้องทำไมฮะต้องคุยกันอันที่สามสำคัญที่สุดก็คือการที่ต้องมีประสบการณ์ด้วยกันเมื่อมีประสบการณ์ด้วยกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันนะครับเราเองก็จะรักกันรู้จักกันรู้จักนิสัยกันนะครับแนบแน่นนะครับมากกันยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันนะครับเมื่อเราอธิษฐานสิ่งที่เกิดขึ้นประการแรกที่ผมเห็นนะครับก็คือความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าเกิดขึ้นพระเจ้าไม่ต้องการลูกของพระเจ้านะครับที่มาหาพระเจ้าเฉพาะแค่ตอนที่เงินเดือนหมดตอนสิ้นเดือนลูกคุณทำอย่างนี้กับคุณไหมครับมาหาคุณตอนเงินหมดตอนสิ้นเดือนและพอมีเงินเต็มกระเป๋าตอนต้นเดือนก็หายหัวไปเลยนะครับหนึ่งเดือนเห็นหน้าบ้างแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บพอหมดเดือนก็โผล่หน้าโอเคนะให้เห็นเดินไปเดินมาเพื่อบอกว่าพ่อถึงเวลาแล้วต้องทำไมจ่ายเงินเดือนฉันพระเจ้าอยากให้คุณเองมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างนั้นไหมไม่ใช่ พระเจ้าอยากให้คุณทำไมนะครับไม่ใช่เข้ามาหาพระเจ้าตอนแค่มีปัญหาโอเคไหมครับแต่ทำไมนะครับอยากให้พระองค์อยากให้เราเองเข้ามาหาพระองค์นะครับคุยกับพระองค์สนทนากับพระองค์ถึงแม้ไม่มีเรื่องนะครับไม่มีปัญหาที่ต้องคุยกันแต่อยากจะคุยกันเพราะเรารักกันสิ่งที่เห็นคือว่าเมื่ออธิษฐานกับพระเจ้าชีวิตความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าเปลี่ยนแปลงครับเปลี่ยนแปลงประการที่สองนะครับที่เห็นก็คือเราเองจะมีประสบการณ์นะครับกับความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผ่านการอธิษฐานความเชื่อเติบโตขึ้นนะครับแล้วก็เราเห็นการที่พระเจ้าตอบคำอธิษฐานของเรารู้จักพระเจ้ามากขึ้นเพราะมีประสบการณ์ร่วมกันถูกไหมครับพระเจ้าตอบเรามีปัญหาหรือถามเผื่อคนบางคนนะครับแล้วพระเจ้าตอบคำถามนั้นตอบคำอธิษฐานของเราตรงนั้นเราเองมีประสบการณ์ความเชื่อก็เติบโตขึ้นความชื่นชมดีก็เติบโตขึ้นในชีวิตของเราประการที่สามนะครับเมื่อเราอธิษฐานเผื่อผู้อื่นความสัมพันธ์ของคนคนนั้นกับของเราก็ทำไมนะพัฒนาขึ้นยอมรับไหมถ้าเราอธิษฐานเผื่อคนบางคนทุกวันทุกวันนะถึงแม้คุณเองอาจจะไม่เจอเขานะครับบ่อยๆเพราะว่าระยะทางนะครับเหมือนอย่างเปาโลเองไม่เจอพี่น้องคริสตจักรต่างๆหลายปีกว่าจะเจอกันทีแต่เปาโลบอกเสมอว่าข้าพเจ้าอธิษฐานเผื่อท่านทั้งกลางวันทั้งกลางคืนน้ำตาไหลโอเคไหมทุกวันความสุขของอาจารย์เปาโลนะครับกับพวกเขาคืออะไรแนบแน่นกันตลอดเวลาเมื่อเห็นจากอะไรเห็นจากจดหมายที่อาจารย์เปาโลเขียนถึงคนเหล่านั้นสิ่งที่อาจารย์เปาโลเขียนไม่เขียนถึงคนแปลกหน้าที่ไม่เจอกันหลายปีแต่เขียนถึงคนที่รู้จักกันดีเจอกันทุกวันเจอกันไหนเจอกันผ่านคำอธิษฐานคำอธิษฐานของเราเองทำไมก็จะทำไมทำให้ความสัมพันธ์ของเราเองที่เมื่ออธิษฐานเผื่อคนคนนั้นพัฒนามีคนบอกว่าความเร็วของแสงนะครับเป็นความเร็วที่สูงที่สุดในจักรวาลแต่ผมเองอยากจะบอกว่ามีความเร็วที่เร็วกว่านั้นนะครับความเร็วของการอะไรคิดถึงหรือจินตนาการทันทีไปถึงเลยกี่ปีแสงไปหมดนะฮะก้มศีรษะลงอธิษฐานไม่ว่าเขาจะอยู่อเมริกาอยู่ที่ยุโรปอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับเราเจอเขาเองจะเจอกันนะครับเขาเองกับเราก็จะพบกันและความสัมพันธ์ของเราเองก็จะเจอกันนะครับนี่คือสิ่งที่ผมเห็นว่าประโยชน์ของคำอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันเมื่ออธิษฐานนะครับเผื่อซึ่งกันและกันจะเกิดอะไรขึ้นในพระคัมภีร์นะครับหลายตอนพูดถึงคำว่าซึ่งกันและกันมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นจงรักกันและกันจงหนุนใจซึ่งกันและกันจงเสริมสร้างซึ่งกันและกันจงฟังซึ่งกันและกันจงผ่อนหนักและยกโทษให้แก่กันและกันจริงไหมครับก็มีหลายกันและกันเยอะแยะเลยพระคัมภีร์สอนให้เราเองต่างทำไมนะพะวงนะครับแล้วก็ห่วงใยช่วยเหลือนะครับแล้วก็ผูกพันซึ่งกันและกันแต่ว่าการที่คำว่าซึ่งกันและกันเนี่ยมันจะสำเร็จได้มันต้องเริ่มต้นจากตั้งที่เราเองจะมีความรักซึ่งกันและกันก่อนจริงไหมครับเราจะสามารถยกโทษให้กันและกันได้เราจำเป็นต้องมีความรักไหมครับจำเป็นนะครับถ้าไม่มีความรักนะครับเป็นพื้นฐานเราเองไม่สามารถยกโทษให้กับเขาได้เราจะฟังเขาได้ไหมถ้าเราเองไม่มีความรักคงยากเพราะคงใจไม่ถ่อมพอจะถ่อมใจซึ่งกันและกันจะถ่อมใจได้ไหมถ้าเราเองไม่ได้รักดังนั้นความรักเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของความสัมพันธ์ที่พระเจ้าต้องการให้เราเป็นซึ่งกันและกันแต่ความรักจะเกิดขึ้นได้อย่างไรความรักจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเราจะรักซึ่งกันและกันได้อย่างไรผมเองขอเสนอนะครับเราจะรักกันและกันได้นะครับก็โดยการอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันก่อนถ้าเราอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันเนี่ยคือสัจจ์เราจะสามารถรักกันและกันได้ผมพูดตรงๆนะครับเรามาโบสถ์ทุกอาทิตย์นะครับหลายคนยังเป็นคนแปลกหน้าสำหรับเราหลายคนเราเห็นหน้าแต่รู้จักชื่อหลายคนเราเองทำไมทั้งรู้จักชื่อและไม่รู้จักหน้าบางทีนะครับผมเคยหน้าแตกไปทักสวัสดีครับเป็นไงครับเพิ่งมาบวชครั้งแรกหรือเปล่าครับเขาบอกไม่ใช่มาหลายเดือนแล้วเขานั่งตรงนี้ผมนั่งตรงนี้นะครับบวชเลิกก็อาจจะไม่ได้เจอกันนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นคือสภาพความสัมพันธ์ที่พระเจ้าต้องการให้เราเป็นหรือเปล่าคงไม่ใช่เราจะสามารถทำไมนะครับคิดจักเอาจิตคิดจักที่น่าอยู่นะครับจะเป็นคิดจักที่เราอยากจะมาทุกอาทิตย์ เพราะเราเองทำไมนะเรารักกันเรารู้จักกันและการที่เราเองจะทำไมสามารถรักซึ่งกันและกันได้ผมเองอยากแนะนำนะครับเริ่มต้นวันนี้อธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันเผื่อซึ่งกันและกันคิดจักเองนะครับได้พูดถึงเกือบทุกแห่งนะครับแม้กระทั่งคิดจักพระคุณเชียงใหม่ได้พูดถึงว่าเราอยากจะเห็นเป้าหมายของความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเกิดขึ้นมีบางครั้งก็มีคำการเสนอหัวข้ออธิษฐานเรื่องนี้ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆนะครับผมเองอยากจะถามนะครับว่าไอ้ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันจะเกิดขึ้นโดยการพูดบ่อยๆหรือการเชิญนะครับผู้นักเทศเนี่ยมาเทศนาทุกอาทิตย์เรื่องความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วมันจะเกิดขึ้นหรือครับมันคงไม่ใช่นะครับแต่ผมเองอยากจะบอกว่าการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในคริสตจักรจะเกิดขึ้นได้เมื่อเราเองเริ่มต้นอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันนี่เป็น first step นะครับก้าวแรกถ้าวันนี้เรายังรู้จักการอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันยากครับที่จะเกิดขึ้นในคริสตจักรของเราเมื่อเราอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันอย่างสม่ำเสมอความผูกพันฝ่ายวิญญาณก็จะเกิดขึ้นนะครับมันเป็นเรื่องที่แปลกนะครับเราจะไม่สามารถเกลียดคนที่ทำไมนะครับเราอธิษฐานเผื่อได้และความผูกพันนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อเราพบกับคนคนนั้นเพื่อนคนนั้นนะครับในกลุ่มเซลล์หรือในวันอาทิตย์ก็เหมือนกับเราเจอคนรักเจอคนสนิทนะครับบรรยากาศในคริสตจักรจะเต็มด้วยความอบอวลนะครับของความรักและความชื่นชมยินดีเราทุกคนอยากเจอบรรยากาศอย่างนั้นเราอยากจะมาโบสถ์เราจะเจออยากจะเจอคนที่เรารักเราอยากจะมาโบสถ์เราอยากจะเป็นคนที่เราเองถูกรักแล้วถ้าเกิดในโบสถ์มีบรรยากาศแบบนั้นนะครับจะเกิดอะไรขึ้นคริสตจักรเองก็เติบโตและก็ก้าวหน้าปัจจุบันคนไทยนะครับนิยมเล่นไลน์กันมากนะครับแล้วไอ้ไลน์นี่นะครับเป็นเหตุทำให้เพื่อนเก่าๆที่ไม่ได้เจอกันมา 4-50 ปีมีโอกาสได้มาเจอกันผมมีกลุ่มเพื่อนกลุ่มหนึ่งนะครับจริงๆแล้วในชีวิตนี้ก็คิดว่าผมไม่ได้เจอกันละนะฮะที่เรียนชั้นประถมด้วยกันโตมาด้วยกันแต่พอไอ้ไลน์นี่ทำให้เราเองมาเจอกันนะครับได้รู้ว่าอ๋อยังแข็งแรงดีเกษียณแล้วลูกกี่คนนะครับทำงานที่ไหนหน้าตาเดี๋ยวนี้โอ้โหเป็นอย่างนี้เหรอเขาก็ตกใจผมก็ตกใจทั้งคู่นะครับเราทุกคนสามารถเชื่อมต่อกันได้นะครับได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามไปกินอาหารนะครับไปเที่ยวที่ไหนก็ทำไมถ่ายรูปส่งไลน์กันนะครับคิดถึงใครก็ส่งข้อความได้ทันทีไลน์นี่สุดยอดละนะครับฝรั่งก็ใช้ WhatsApp ใช่ไหมครับอาจจะคนละโปรแกรมกันคนละแอปกันนะครับไลน์เป็นแอปนะครับที่ใช้สื่อสารระหว่างคนกับคนไลน์นะครับเขาดูดีไซน์มาให้สื่อสารระหว่างคนกับคนนะครับถ้าคริสเตียนเองจะเล่นไลน์นะครับผมอยากหนุนใจให้เล่นไลน์แบบอาจารย์เปาโลนะครับให้เล่นไลน์แบบอาจารย์เปาโลเป็นยังไงคือเชิญพระเจ้ามามีส่วนร่วมด้วยนะครับโดยการอย่าเอาแต่ทักทายนะครับสวัสดีคุยสนุกกันเท่านั้นนะครับแต่ให้เราถือโอกาสอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันเหมือนอย่างที่เปาโลนะครับบอกในฟิลิปปีบทที่3บทที่1ข้อ3บอกว่าข้าพเจ้าเลือกถึงท่านเมื่อใดข้าพเจ้าก็ขอบพระคุณพระเจ้าทุกครั้งการที่อาจารย์เปาโลข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าทุกครั้งนะครับก็หมายถึงอาจารย์เปาโลอธิษฐานเผื่อพี่น้องชาวฟิลิปปีทุกครั้งการฟังเทศนานะครับหรือการพระคัมภีร์จะไม่มีประโยชน์เลยนะครับถ้าไม่ได้ปฏิบัติตามนี่คือปัญหาที่หลายคริสตจักรประสบอยู่นะครับบางครั้งการเทศนาอาจจะให้ข้อมูลเพิ่มขึ้นให้ความรู้มากขึ้นความเข้าใจมากขึ้นแต่ถ้าสิ่งนั้นไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเราไม่สามารถขยับชีวิตของเราเองทำไมให้เหมือนพระเยซูคริสต์มากขึ้นให้เรามีชีวิตที่ดีมากขึ้นสิ่งที่เราเรียนรู้สิ่งที่เราฟังก็คงจะไม่มีประโยชน์เช่นเดียวกันนะครับในวันนี้หัวข้อที่ผมเองพูดหนุนน้ำใจพวกเราก็เรื่องการอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันผมเองอยากจะบอกว่าเราจำเป็นต้องมีก้าวแรกถ้าไม่อย่างนั้นเราก็จะไม่เริ่มต้นสักทีหนึ่งผมเองอยากจะใช้นะครับให้พวกเรายกมือขวาขึ้นนะครับทุกครั้งที่คุณเองเห็นมือขวาของคุณนะครับก็อยากจะให้คุณเองที่จะคิดถึงเรื่องการอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกัน ทษนะครับขอนิดนึงโอเคมือขวานะครับผมอยากจะให้มือขวาเราเองจะเป็นนิ้วแต่ละนิ้วนะครับเพื่อที่จะแทนบางสิ่งบางอย่างทุกครั้งที่เราเองเห็นมือของเรานะครับเมื่อเราอธิษฐานให้เราคิดถึงกลุ่มคนนะครับ5กลุ่มนะครับที่อยู่รอบตัวเราคนกลุ่มแรกที่อยากให้เราอธิษฐานเผื่อนะครับก็คือผู้นำนะครับผู้นำผมเองอยากหนุนใจจริงๆนะครับผู้นำก็เป็นคนนะครับผู้นำก็เป็นคนที่ไม่ได้เข้มแข็งอะไรเราได้ผู้นำกลุ่มใหม่นะครับที่มาดูแลพวกเราคิดจากนี้ก็คืออะไรกรรมการ4ท่านมีหมอสุปริยาเป็นประธานกรรมการมีซุ้งนะครับมีใครมีพีซแล้วก็มีฝนมี4คนนี้นะครับที่ยอมเสียสละตัวเองนะครับเข้ามารับใช้นะครับพระเจ้ารับใช้พวกเราในคิดจักแห่งนี้เราจำเป็นต้องอธิษฐานเผื่อเขานะครับทุกวันผมพูดตรงนะครับหลายครั้งที่เราเองนะครับมักจะวิพากษ์วิจารณ์ผู้นำว่าอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ต้องทำอย่างนั้นไม่ทำอย่างนี้ไม่เข้าท่าอะไรอย่างนี้นะครับเราก็วิจารณ์นะครับผู้รับหลังนะครับหลายอย่างผมพูดตรงนะครับว่าถ้าเราไม่ได้ฐานเผื่อเขาผมคิดว่าการที่เราเองพูดถึงเขานะครับอย่างนั้นคุณไม่มีสิทธิ์นะครับคุณไม่มีสิทธิ์เลยและถ้าคุณเองนะครับวิจารณ์เขาน้อยกว่าคำอธิษฐานของคุณคุยฐานเผื่อเขาน้อยกว่านะครับคำวิจารณ์ที่คุณเองวิจารณ์เขานะครับคุณก็ผิดแล้วเหมือนกันคนเหล่านั้นต้องการคำอธิษฐานเผื่อเหมือนอาจารย์เปาโลนะครับต้องการคนอธิษฐานเผื่ออาจารย์เปาโลนะครับเนื่องจากเขาเองต้องเผชิญกับหลายสิ่งหลายอย่างการบีบคั้นหลายสิ่งหลายอย่างแต่เขาสามารถเผชิญทุกสิ่งได้เพราะอะไรพี่น้องชาวฟิลิปปีและพี่น้องอาจจะอีกหลายคริสตจักรทั่วโลกในเวลานั้นอธิษฐานเผื่ออาจารย์เปาโลทุกวันทุกวันคือจากเราเองนะครับเราต้องอธิษฐานเผื่อผู้นำของเราเขาต้องการคำอธิษฐานเผื่อทุกครั้งที่เราเองเห็นมือของเราเราก้มศีรษะอธิษฐานคนแรกที่อธิษฐานเผื่อคือผู้นำคริสตจักรของเราให้พระเจ้าประทานสติปัญญาให้พระเจ้าให้ใจกล้าหาญกับเขาให้พระเจ้าทรงนำให้น้ำพระทัยพระสำเร็จในชีวิตของเขาเพื่อที่จะสำเร็จในคริสตจักรนี้นะครับแต่สำหรับท่านทั้งหลายที่เป็นผู้นำนะครับเป็นผู้นำท่านเองต้องมีผู้รับผิดชอบภายใต้ท่านเนี่ยผมเองก็มีสตาฟอยู่ในมานาผมมีสตาฟอยู่ใน YFC ที่ผมเองเคยดูแลพวกเขานะครับผมมีคนที่เกี่ยวข้องที่ผมต้องดูแลเขาผมเองทำไมนะครับก็ตั้งใจว่าผมเองจะทำไมอธิษฐานผู้ใดนะครับคนที่ผมเองทำไมนะครับดูแลเขาดูแลเขาซึ่งก็มีลิสต์ยาวมากที่ผมต้องดูแลนะครับตอนนั้นนะครับทุกวันให้เราเริ่มต้นอธิษฐานเผื่อผู้นำผู้รับใช้ในคริสตจักรและคนที่เราเองทำไมต้องดูแลนิ้วชี้นะครับคนที่เราไม่ค่อยชอบเรามักใช้นิ้วชี้ชี้คนนั้นคนนี้นะครับว่าคนนั้นคนนี้นะครับพระคัมภีร์ในมัทธายบทที่5นะครับว่ายังไงมัทธายบทที่5นะครับมัทธายบท5ข้อที่44ว่ายังไงมัทธายบท5ข้อ44บอกว่าฝ่ายเราบอกท่านว่าจงรักศัตรูของท่านและจงอธิษฐานเผื่อผู้ที่ข่มเหงท่านนะครับข้อ46นะครับแม้ว่าท่านรักผู้ที่รักท่านจะได้บำเหน็จอะไรถึงพวกเก็บภาษีก็ยังกระทำอย่างนั้นไม่ใช่หรือถ้าท่านทักทายแต่พี่น้องของตนฝ่ายเดียวท่านได้กระทำอะไรเป็นพิเศษยิ่งกว่าคนทั้งปวงเล่าถึงคนต่างชาติก็ทำอย่างนั้นมิใช่หรือในชีวิตเราเองแต่ละคนนะครับคงจะมีคนบางคนที่เราเองอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อยากอยู่ห่างๆคริสเตียนเองเกลียดไม่ได้นะผมขอย้ำนะครับเราเกลียดไม่ได้นะฮะเพราะพระเจ้าสอนให้เราเองรักคนเหล่านั้นแค่ไม่ชอบนี่ก็แย่แล้วนะครับเอาใช้คำว่าแค่ชอบนี่มันเบากว่าเกลียดเยอะนะฮะแค่ไม่ค่อยอยากอยู่ใกล้แต่นั้นอาจจะมีคนบางคนในรอบตัวเราซึ่งเราไม่ชอบนะครับไม่ชอบนิสัยนะครับไม่ชอบความประพฤติไม่ชอบอะไรหลายอย่างในตัวเขานะครับนะครับเคมีของเขากับเคมีเราไม่ตรงกันอยู่ใกล้เมื่อไหร่หงุดหงิดนะครับเราไม่ชอบนะครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับคนเหล่านั้นต้องการคำอธิษฐานเผื่อและเป็นน้ำพระทัยพระเจ้าแน่นอนที่เราจะอธิษฐานเผื่อคนเหล่านั้นผมทุกวันมีคนบางคนที่ผมเองไม่ชอบผมอธิษฐานเผื่อเขาแล้วคุณรู้ไหมว่า ถ้าคุณยังอธิษฐานเผื่อเขาไม่ได้นะครับคุณจะสามารถเป็นเพื่อนเขาได้ยังไงเมื่อเจอหน้าต่อหน้ากันจริงหรือเปล่าผมจำได้เมื่อผมเริ่มต้นอธิษฐานเผื่อคนที่ผมไม่ชอบนะครับโอ้โหมันแค่อธิษฐานไม่เจอหน้ากันนี่ยากเลยจริงไหมครับจะมีการต่อสู้ในใจผมเลยขอพระเจ้ายกโทษนั้นขอพระเจ้าเมตตาเราพระเจ้าต้องการลูกของพระเจ้าที่จะทำไมเป็นคนที่บริสุทธิ์นะครับพระเจ้าสอนให้เรานะครับให้รักคนที่เราไม่ชอบนิ้วกลางนะครับเป็นนิ้วที่ยาวที่สุดนะครับหมายถึงอะไรเป็นนิ้วที่คนที่เราต้องอธิษฐานเผื่อลิสต์ยาวมากนะครับเพราะมันยาวนิ้วกลางมันยาวนั้นต้องลิสต์มันยาวคนรอบข้างนะครับพี่น้องป่วยคนนั้นเป็นมะเร็งคนนั้นมีปัญหาครอบครัวมีปัญหาการเงินโอ้เรารับฟังสารพัดจากที่ที่ต่างๆนะบ้านเมืองมีปัญหานะครับไม่มีหัวข้อเยอะแยะนะครับผมอยากหนุนใจนะครับให้เราหาหนังสมุดขึ้นมาสักเล่มหนึ่งแล้วจดบันทึกเขียนนะครับสิ่งที่อธิษฐานเผื่อว่ามีอะไรบ้างนะครับถ้าเกิดใช้วิธีจำก็จะจำไม่ค่อยได้ดังนั้นนะครับอธิษฐานเผื่อนะครับรอดูพระเจ้าจะตอบคำอธิษฐานเราเมื่อไรอย่างไรนะครับนิ้วนางเป็นนิ้วที่เราเองใส่แหวนแต่งงานเป็นนิ้วคือนิ้วแห่งความรักนะครับผมเองอยากจะให้เราเองคิดถึงครอบครัวเราครอบครัวเราแล้วนิ้วก้อยนะครับนิ้วสุดท้ายคืออะไรฮะตัวเองในชีวิตของความเป็นจริงเราอธิษฐานเผื่อใครก่อนครับอธิษฐานเผื่อตัวเองก่อนจริงไหมครับหลายครั้งคริสเตียนเองเราไม่สามารถก้าวข้ามพ้นตัวเองไปได้อธิษฐานไปอธิษฐานมาวนไปวนมาตัวเราเองหมดสังเกตไหมครับผมเองก็เป็นวนไปวนมากับตัวเราเองวนไปวนมากับลูกเราเมียเราคนในครอบครัวอยู่แค่เนี้ยดังนั้นผมเองเสนอในวันนี้นะครับอธิษฐานเผื่ออะไรผู้นำก่อนคนที่เราเองอาจจะไม่ใช่ไม่คนในใกล้ตัวเราคนที่เราไม่ชอบอธิษฐานเผื่อเขาก่อนเลยโอเคไหมครับอธิษฐานเผื่อคนที่ต้องการคำอธิษฐานเผื่อนะครับแล้วก็ค่อยเผื่ออธิษฐานเผื่อครอบครัวอธิษฐานเผื่ออะไรตัวเราเองพระเจ้าทรงรู้นะครับผมเองเคยคิดนะว่าพระเจ้ารู้คำถามปัญหาผมอยู่แล้วดังนั้นคำถามปัญหาของผมไม่ต้องอธิษฐานมากอธิษฐานเผื่อคนเยอะๆและพระเจ้าตอบคำอธิษฐานของผมเองและเรื่องครอบครัวผมเรื่องของตัวผมเองแต่หลายครั้งเรากลับกันถูกไหมฮะเราอธิษฐานเผื่ออะไรเรื่องเราเยอะๆครอบครัวเราเยอะๆแล้วคนอื่นทำไมนิดเดียวพระพี่บอกว่าถ้าเราให้อะไรกับคนนั้นด้วยทนานอันใดจำได้ใช่ไหมพระเจ้าจะให้ทนานนั้นเช่นเดียวกันกับเราแต่พระพี่บอกว่ายัดสั่นแน่นพูนล้นนะครับโอ้โหนะครับเห็นภาพเลยนะครับดังนั้นต้องห่วงนะครับสิ่งที่เราเองมีปัญหาสิ่งที่เราเองต้องการสิ่งที่เราต้องการพระเจ้าช่วยพระเจ้าทรงรู้พระเจ้ารู้จริงๆนะครับแต่พระเจ้าต้องการให้เรามีท่าทีถูกต้องในการอธิษฐานพระเจ้าต้องการให้ลูกของพระองค์ในคริสตจักรแห่งนี้อธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันผู้แม่มือเผื่ออะไรครับผู้นำถ้าคุณเป็นผู้นำคุณอธิษฐานเผื่อผู้ตามโอเคไหมครับผมเองเป็นผู้นำจริงๆนะฮะค่อนข้างก็มีคนที่ผมอธิษฐานเผื่อเหมือนกันฮะบางคนที่ผมต้องอธิษฐานเผื่อทุกวันเหมือนกันนะครับแต่ผมมีผู้ตามเยอะเลยที่ผมต้องดูแลพวกเขานิ้วชี้อะไรครับคนที่เราไม่ค่อยชอบไม่คนที่เราเกลียดนะฮะคนที่เราไม่ค่อยชอบนะครับโอเคเพราะเราเกลียดใครไม่ได้นิ้วกลางคนที่อะไรต้องการคำอธิษฐานเผื่อมีพี่น้องเยอะครับเขาต้องการคำอธิษฐานเผื่อจากเรานิ้วนางอะไรครับครอบครัวครอบครัวที่เรารักโอเคไหมครับนิ้วก้อยสุดท้ายเลยน้องนุชสุดท้ายคือเผื่อใครเผื่อตัวเองจัด priority ใหม่นะครับจัดลำดับความสำคัญใหม่วันนี้ไม่ใช่มีนิ้วก้อยก่อนนะครับแต่เราเองขออธิษฐานเผื่อนิ้วโป้งก่อนการอธิษฐานด้วยท่าทีแบบนี้นะครับใช้พระคำของพระเจ้าสำเร็จพระคำของเจ้าที่ว่าด้วยอะไรจงรักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดจิตสุดใจของท่านนะครับสิ้นสุดความคิดของท่านและจงรักเพื่อนบ้านเหมือนไรรักตนเองทำแบบนี้ละเราจะสามารถที่จะให้พระบัญญัติทั้งสิ้นของพระเจ้าเสร็จสมบูรณ์โอเคไหมครับเราจะรักเพื่อนบ้านก็โดยการอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันอย่าเป็นเหมือนคริสเตียนนะครับเหมือนผมเองนะครับบางครั้งที่เราโกหกและทำบาปโกหกทำบาปยังไงครับโกหกแบบอะไรนะแบบสปิริตชวลนะแบบดูเหมือนดูแหมชอบทำดูดีนะครับเร ราฟังปัญหาของเพื่อนนะครับความทุกข์ร้อนของเขาเราก็ทำหน้าตาแบบนะเห็นใจเขาแล้วผมจะอธิษฐานเผื่อคุณนะครับแล้วก็ทำเป็นกฎว่าทำไมเราไม่เคยอธิษฐานเผื่อเขาเลยใครเคยทำแบบนี้บ้างครับ ผมคนหนึ่งแล้วโอเคผมทำแบบนี้นะครับต้องกลับใจใหม่นะครับงั้นทุกครั้งที่ผมฟังเรื่องราวของใครบางคนนะครับที่เขามีปัญหาแล้วผมตั้งใจอธิษฐานเผื่อเขาผมทำอย่างแรกก่อนคุณทราบงั้นไหมไอ้ถามด้วยกันอย่างน้อยสุดผมไม่โกหกละผมไม่ถามเผื่อคุณอย่างละครั้งหนึ่งละโอเคไหมครับและสัญญาว่าจะถามเผื่อคุณเสมอๆนะครับเมื่อคุณเริ่มต้นอธิษฐานเผื่อคนบางคนนะครับคุณจะพบความจริงนะครับพับพรบางอย่างในการอธิษฐานที่บอกว่าการให้เป็นเหตุให้มีความสุขมากยิ่งกว่าการรับเมื่อคุณเริ่มต้นอธิษฐานเผื่อคนอื่นคุณจะมีความสุขมากกว่าอธิษฐานเผื่อตัวเองคุณจะยิ่งมีความสุขมากยิ่งกว่าอธิษฐานเผื่อครอบครัวคุณเองลองดูสิครับการให้เป็นเหตุให้มีความสุขมากยิ่งกว่าการรับนะครับฉะนั้นขอพระเจ้าช่วยผมเองอยากจะจบด้วย เรื่องราวหนึ่งนะครับผมจะอ่านให้ฟังมิชชันนารีครอบครัวหนึ่งนะครับได้ถูกคริสตจักรที่ตนเองเป็นสมาชิกส่งไปรับใช้ที่ต่างประเทศท่ามกลางความลำบากในการรับใช้หลายปีในที่สุดภรรยาและลูกๆได้เสียชีวิตหมดเขาได้เดินทางกลับประเทศด้วยหัวใจที่แตกสลายพร้อมคำถามมากมายว่าทำไมเรื่องเลวร้ายต่างๆจึงเกิดขึ้นกับเขาและครอบครัวแม้จะทุ่มเทในการรับใช้พระเจ้าอย่างเต็มที่แต่ก็ไม่เกิดผลเขากลับมาถึงคริสตจักรในวันที่มีการอธิษฐานกลางสัปดาห์พอดีคืนนั้นเขาได้แวะไปที่คริสตจักรเพื่อร่วมประชุมอธิษฐานแต่ก่อนที่จะเข้าไปในห้องเขาได้แอบฟังเรื่องที่พวกเขาอธิษฐานกันอยู่แล้วเขาก็ได้คำตอบเมื่อเข้าไปในห้องเขาได้ยืนขึ้นพูดว่าเมื่อเขาและครอบครัวออกไปรับใช้ที่ต่างประเทศพวกคุณต่างสัญญาว่าจะอธิษฐานเผื่อพวกเราทุกวันคุณให้พวกเราปีนลงไปในบ่อน้ำที่มืดและอันตรายและบอกว่าไม่ต้องกลัวพวกเราจะยึดเชือกนี้ไว้ที่ปากบ่อหากคุณมีปัญหาเดือดร้อนต้องการความช่วยเหลือพวกเราสัญญาว่าจะดึงพวกคุณขึ้นจากบ่อทันทีแต่วันนี้ผมทราบแล้วว่าทราบคำตอบแล้วว่าทำไมการรับใช้ของเราจึงล้มเหลวเพราะพวกคุณไม่ได้ทำตามสัญญาที่ให้ไว้ก่อนเข้าไปในห้องนี้ผมได้แอบฟังสิ่งที่พวกคุณได้อธิษฐานล้วนแต่เป็นเรื่องชีวิต ความเป็นอยู่หน้าที่การงานของพวกคุณครอบครัวของคุณไม่มีใครสักคนที่เสนอหัวข้ออธิษฐานเผื่อพวกเราพวกคุณได้ปล่อยเชือกที่สัญญาว่าจะยึดเอาไว้ดังนั้นจึงไม่แปลกใจที่การรับใช้ของเราจึงไม่เกิดผลดังนั้นขอให้คำพยานของพี่น้องมิชชันนารีคนนี้จะหนุนน้ำใจเราที่เห็นถึงความสำคัญของการอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันขอให้เราอธิษฐานนะครับเผื่อซึ่งกันและกันตั้งใจขอให้เราเองจะเป็นไม้ค้ำนะครับในชีวิตนะครับของกันและกันถ้าชีวิตของเราเองยิ่งมีไม้ค้ำนะครับในชีวิตเราเองมากเท่าไหร่ชีวิตเราเองก็จะมั่นคงแข็งแรงมากขึ้นเท่านั้นและคริสตจักรแห่งนี้จะเป็นคริสตจักรที่เกิดผลนะครับเป็นคริสตจักรที่จะไม่มีอะไรที่จะสามารถที่จะไม่ให้มันโตได้มันต้องโตคำตอบเดียวนะครับดังนั้นขอพี่น้องที่จะได้รับการหนุนใจนะครับเรื่องการอธิษฐานเผื่อซึ่งกันและกันในเช้าวันนี้เขาร่วมใจกันอธิษฐานครับ